Considerámoslas importantes polos datos que manexamos, porque decimos, según o Plan Nacional de Drogas do Ministerio de Sanidade, que un de cada cinco xóvenes españois entre 10 e 25 anos sufre algún trastorno do comportamento por culpa das tecnoloxías. Que cerca do 90% dos xóvenes entre 14 e 16 anos teñen á súa disposición entre 2 e 5 dispositivos dixitais personais. Consideran eles mismos que 86% fai un uso moi habitual destos móviles. Tamén é importante porque aínda a mocidade se está desarrollando, teñen os cerebros inmaduros e son moi vulnerables aos estímulos que poidan volverse adictivos. E, finalmente, porque a OMS reconoce como trastorno esta adición a videoxogos. Polo tanto, eu creo que un tema que debemos trasladar ou dar a oportunidade a toda a cidadanía que acuda a esta xornada para ver cales son as consecuencias destas adiccións, como se poden tratar e, ademais, algo moi importante, que as diferencia das adiccións con sustancia. Esta é unha adicción sin sustancia que, si se trata axeitadamente, non deixa trastornos psicolóxicos nas persoas que o poden sufrir.